Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues, do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion, post të tjera shuftoj të ndishni. Subotica, vend takimi emigrantve kosovar me kontrabanduesit. Konflikti në Ukrainë, temë kryesore e konferencës së sigurisë në Munich. Shtetet e Bashkuara i akuzojnë 6 boshnjak për mbështetjen e tyre ndaj grupeve militante. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Konflikti në Ukrainë është tema kryesore e konferencës së sigurisë që po mbahet në Munich të Gjermanisë. Në këtë konferencë po marrin pjesë zyrtarë të lartë nga Ukraina, Shtetet e Bashkuara e Rusia, ndërsa sot në listë për të folur janë kancelaria gjermane Angela Merkel, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden, si dhe presidenti Ukrainas Petro Poroshenko. Dita e dytë e konferencës treditore vjen një ditë pasi që Merkel dhe presidenti francez François Hollande janë takuar në Moskë me presidentin rus Vladimir Putin. Pas 5 orë bisedimesh me Putin, kancelaria gjermane dhe presidenti francez e kanë përfunduar mbrëm takimin në Moskë, ndërsa nuk e kanë thënë asnjë fjalë për marrëveshjen eventuale që do të jepte fund konfliktit në Ukrainë. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka bërë të ditur se i ka akuzuar 6 persona për sigurimin e të hollave dhe për mbështetje tjera që ua kanë dhënë grupeve militante si Al-Qaida, Frontit Nusra dhe Shtetit Islamik në Siri e Irak. 6 personat janë boshnjak që jetojnë në Shtetet e Bashkuara. Sipas akt akuzës, antarët e grupit kanë siguruar pajisje dhe para për grupet militante, përfshir uniforma ushtarake, çizme lufte dhe veshje taktike që do të përdoreshin për kryerjen e krimeve jashtë SBA-ve. Sipas zyrtarëve amerikan, persona në Turqi dhe Arabi Saudite kanë vepruar si ndërmjetësues. Ndërmjetësuesit i kanë marrë parat dhe pajisjet nga të pandehurit në SBA dhe i kanë dërguar ato tek militantët në Siri dhe Irak. Zyrtarë të inteligjencës amerikane thonë se grupi militant Boko Haram i Nigerisë ka në përbërjen e tij midis 4.000 dhe 6.000 luftëtar. Grupi militant ka disa muaj që i ka intensifikuar kryengritjet e dhunshme në veri lindje të Nigerisë. Sipas një vlerësimi që këtij grupi militant i është bërë për 5 vite, grupi i cili ka kryer edhe masakra dhe rrëmbime edhe në shtetet fshinjes të Nigerisë, sipas zyrtarëve amerikan, Boko Haram nuk përbën kërcënim të madh për rafineritë e naftës në Nigeri. Zyrtarët amerikan se militantët ende vazhdojnë të mbajnë 300 vajzat që i kanë rrëmbyer vitin e kaluar, por ato sipas tyre i kanë shpërndar në disa vende. Shtetet e Bashkuara thonë se nuk e kanë parë asnjë provë që i konfirmon pretendimet e Shtetit Islamik që një femër amerikane e cila po mbahej peng nga militantët është vrarë gjatë sulmeve ajrore jordaneze. Militantët e ISIS kanë thënë dje se gruaja me emrin Kaya Jan Müller është vrarë në Raqqa të Sirisë. Militantët kanë publikuar foto të vendit të bombarduar, por nuk ka prova e as fotografi të vrasjes së Müller. Sipas ISIS, asnjë militant nuk është vrarë gjatë sulmeve ajrore jordaneze. Zëvendësja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare në SBA Bernadette Mehan, tasi shtëpia e bardhë është thellësisht e shqetësuar, por sipas saj nuk është parë asnjë provë që e vërteton pretendimin e militantëve. Rebelët shiit Huthi në Jemen kanë shpërbër parlamentin dje ndërsa thanë se do ta krijojnë një asamble të përkohshme para formimit të qeverisë. Ky veprim është quajtur grushtet nga fraksioni kryesor politik. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara tha se është shumë i shqetësuar me situatën në Jemen, ndërsa ka bërë thirrje për lirimin e presidentit, kryeministrit dhe kabinetit qeveritar, të cilët po mbahen në arrest shtëpiak. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Teksa institucionet e Kosovës i kanë shtuar përpjekjet për ndaljen e migrimit ilegal të qytetarëve, këta të fundit vazhdojnë të kërkojnë mënyra për t'u larguar nga Kosova. Ekipi Radios Evropa e Lirë, që për disa ditë ka qëndruar në Hungari e Subotici, sjell detaj rreth vendit ku takohen kosovarët që ja kanë mbyrë Evropës me kontrabandistët. Ndjeki materialin e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Rreth 500 qytetarë nga Kosova përmes linjave të rregullta dhe jo të rregullta të autobuseve çdo ditë transportohen për në Subotic, qytet ky në veri të Vojvodinës. Ky qytet shtrihet në kufirin e Serbisë me Hungarinë prej nga shtetas të Kosovës i amësyen migrimit ilegal. Prej aty, ata rëfejnë se si i presin disa njerëz, të cilët për shumën prej 30 eurove i dërgojnë në një vend pritje ku grupet të caktuara u marrin shumë atjera parash për të orientuar këta emigrant se si të kalojnë në kufirin Serbi-Hungari. Një punonjëse kujdestare në stacionin e autobusëve në Subotici, Jelica Nikolić, rrëfen se në fillim kishte kryesisht rinj që merrnin rrugën e mërgimit, kurse kohët e fundit kjo ka ndryshuar.
Po u početku su to bili maho mladići koji su bili tako nek do 30 godina.
Në fillim kanë qenë të rinj, kryesisht rreth të 30-tave, por në 10 ditët e fundit vijnë kryesisht familje me foshnjë e fëmijë 3 apo 4 vjeç, janë familje të tëra që vijnë, rrëfen Jelica Nikolić. Aty shihen të rinj me çanta krahu që bisedojnë me shoferët. Transporti i parë përfshin shumën prej 20 apo 30 eurove deri te një vend tjetër, ku më pas i presin grupe të tjera që në shkëmbim të parave i orientojnë ata për në kufirin me Hungarinë.
Ne mora shuaf se do më bjasni za këtë.
Të ofrojnë transport dhe as nuk të pyesin për ku nga se din. Transporti kushton 30 euro të lënë tek një pizzeri, ka rrëfyer ky qytetar nga Kosova. Ky lokal për të cilin flasin emigrantët ndodhet në Palit, një vend i njohur si destinacion turistik që ndodhet 10 kilometra larg Hungarisë, por ky nuk është vendi vetëm ku dërgohen këta njerëz, pasi që ka edhe destinacione tjera që shpijin drejt Hungarisë. Përgjatë rrugës kryesore në Paleç shihen disa dhjetra njerëz me valigje në duar, e kur i pyet se ku po shkojnë, kryesisht merr përgjigje të çuditshme.
Po ne znam, kosir, samo što smo videli prema televiziji, se inače nikakve veze ne znam.
Nuk e di, sikurse edhe të tjerët, dim vetëm atë që kemi parë në televizor, zdim tjetër të shohim. Ndoshta dikush do të na tregojë se në cilin drejtim të shkojmë, thot një qytetar që kishte marr rrugën e mërgimit pa ditur se ku po shkon. Duke parë sa alarmant është bërë muajt e fundit migrimi ilegal, institucionet e Kosovës në bashkëpunim edhe me vendet e bashkimit evropian, po paralajmërojnë në shtrëngim masash. Autoritetet në Kosovë nuk kanë shifra të sakta, por flasin për mijëra persona që kanë marrë rrugën e mërgimit. Si pasojë, edhe mbi 5.000 nxënës kanë braktisur tashmë shkollat. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Republika e Kosovës ende nuk e ka kodin e vet telefonik dhe mungesa e këtij kodi po i kushton shumë kompanive të telefonisë mobile dhe fikse që operojnë në Kosovë. Ato duhet të paguajnë mjete të mëdha materiale për shfrytëzimin e kodeve të huaja. Ndryshe, çështja e kodit telefonik është trajtuar edhe gjithë dialogut në Bruksel mes Prishtinës dhe Beogradit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Sigurimi kodit telefonik të Republikës së Kosovës nënkupton përfitime më të mëdha ekonomike dhe ofrimin e shërbimeve cilësore dhe më të lira ndaj konsumatorëve. Kështu thon udhëheqës të autoritetit rregullator të komunikimeve elektronike dhe postare dhe udhëheqës të kompanive të telekomunikacioni që operojnë në Kosovë. Kjo çështje është trajtuar edhe gjatë dialogut në Bruksel mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Marrveshja e arritur në shtator të vitit 2013 parashë që Kosova të marrë kodin ndërkombëtar +383 ose +384, kurse Serbia të fitoj licencim në një operatori serb të telefonisë mobile në Kosovë. Kërkesën për aplikim në këtë union do të bëj shteti i Austrisë, shtet ky që është paraqitur vullnetarisht për të ndihmuar Kosovës në këtë proces. Pasi Kosova nuk mund të aplikojë për arsye se nuk është anëtare në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit. Ndryshe në Kosovë ekzistojnë tre operatorë të telefonisë mobile dhe fikse, të cilët shfrytëzojnë kodet e huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos, ajo e Epkos kodin e Slovenisë, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin e Serbisë. Ekrem Hoxha, kryetari i bordit të autoritetit të rregullator të komunikimeve elektronike dhe postare, i njohur me shkurtesën ARKEP, në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio Evropa e Lirë, tha se me sigurimin e kodit telefonik, Republika Kosovës, përveç se krijon identitetin e vet shtetëror në fushën e telekomunikacionit, do të ulet edhe kostoja shpenzimeve të operatorëve që funksionojnë në Kosovë. Nisur nga të dhënat e analizuara dhe të siguruara nga operatorët e licencuar në Kosovë, në veçanti referuar operatorit publik postës dhe telekomit të Kosovës, njësia biznesore Vala, pas fillimit të përdorimit unik të kodit do të kursejnë mjetë financiare në vlerë vjetore prej rreth 5-7 milion euro, kosto direkte si rezultati përdorimit të kodit të huaj shtetëror. Tha Hoxha duke shtuar se kodi i ri telefonik do të përdoret në gjithë territorin e Kosovës dhe nga të gjithë operatorët e telefonisë mobile dhe fikse. Ndryshe, edhe ushtruesi detyrës e kryeshefit ekzekutiv në Posttelekomin e Kosovës, Medi Latifaj, në një përgjigje përmes postës elektronike për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se mungesa kodit telefonik ka shkaktuar dhe vazhdon të shkaktoj kostot e lartë operative për operatorin e telefonis mobile Vala, por edhe për operatorin e telefonis fikse Telekomin. Në munges të kodit telefonik, PTK-ja për kodin e telefonis mobile të huazuar nga Monaco Telekomi, deri tani për të gjitha vitet e operimit i ka paguar Monaco Telekomit mbi 28 milion euro vetëm si taksat e numeracionit. Kësaj shume duhet shtuar edhe koston e trafikut e cila për këto 15 vite operimi është disa herë më madhe se ajo e cekur me lart, ka thënë Latifaj. Edhe njohës të kësaj qështje pohën që sigurimi kodit telefonik i jep fund huazimeve të kodeve të huaja rrjedhimisht edhe pagesave milionshe për shfrytëzimin e kodeve ndërkumtare. Agrondita eksperti telekomunikacionit e dikur drejtor generali postës dhe telekomit të Kosovës shprejt që sigurimi kodit do cil përfitimet të mëdha indirekte për Republikën e Kosovës.
Mas pori, do mundësuhet, zhvat e Kosovës për i Monaco Telekom, dhe se në dheta vite që përna merë, harat për shfrytëzimin e kodit, këtë që ishtë në mënyrët për nevësh. Të më pohyjë dhe në qashtë tjetër, se diri tash, kur kush nuk o mërzit për me punu për kodit, se janë interes më tham, indirekte të individve të sërë, janë pasunu direkt dhe indirekt në përshkak të mos pasurisë kodit. Tu viktimë natyrisht është vetëm qytetari i Kosovës.
Sidoqoftë, Medi Latifaj ka thënë se marrja kodit telefonik do t'i mundëson të PTK-s administrim shumë të mirë të raporteve kontraktuale me operatorët telefonik anëkënd botës, duke siguruar cilësi më të mirë të shërbimeve dhe do t'ulej kosto operative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Klinika neonatologjike në qendrën klinike universitare ka fituar në formë të një ndihme një aparat që shërben për analizë të gjakut tek foshnjët, analizë për të cilën rezultatet merren brenda 4 minutash. Raporti Ariana Kasapovit.
Klinika e neonatologjisë është pajisur me një aparat që përcakton analizën e gjakut tek foshnjët dhe rezultati realizohet brenda 4 minutash. Kështu thot Mynavere Hoxha, neonatologe e cila shpjegon benefitet e këtij aparati.
Kjo aparat është shumë i dobishëm për neve, për arsye se e para analizën mund ta realizojmë këtu për brenda njësisë. Në anën tjetër, sasia e gjakut për realizimin e kësaj analize është vetëm një pikë ku marrim për një herë dy informata, na ndihmon të diagnostikojmë dyshimin tonë, pra nëse ne dyshojmë për ndonjë foshnjë për infekcion, na ndihmon në përcjelljen e curis mundjes, në trajtimin e fëmijëve, në iniciimin e terapisë me antibiotik, në ndërprerjen e terapisë me antibiotik, pra ka shumë kost benefit edhe për njësinë. Pra, me një pikëgjak realizohen dy analiza me cilat ne i marim informata shumë dobishme.
Zonja Hoxha ka shtuar se analiza e tillë është kryer edhe më herët në për laboratore qofshin ato private apo edhe brenda QK-s, por që në orë të caktuara, derisa shton se komplikimet tek fëmijët mund të ndodhin edhe gjatë orëve të vona të natës.
Në kuajtjeqja ka qenë se vazhdosh që të merët gjaku, vetëm në orë caktuar me paradite deri në orën 9 dhe fëmijët mund të përkeqësohen edhe gjatë orëve të natës, pra do të thonë se kemi mundësi të realizojmë gjatë orëve të mazditës, gjatë orëve të natës. Pastaj nuk kem vazhdosh sasi e madhe gjakut, pak më shumë gjak, 1 ml, 1 ml e gjys, pra do të vazhdosh vena.
Por jo edhe në klinikën pediatrike mund t'ua bëjnë fëmijëve të sëmur analizën e tillë. Kjo jo për shkak të mungesës së aparatit brenda laboratorëve, por në mungesë të reagencave, mjete këto që shërbejnë për të funksionuar aparati. Muharrem Avdiu, drejtori klinikës pediatrike, ja pulsi të tjera.
Kemi aparatin në emergjencën pediatrike, e bojnë verifikimin e rastit a ka infekcion a jo. Kështu që do të në leson të punën, duhet reagenca për te, klinika e biokimist nuk mundet me e siguruar reagencin për shkak që nuk është model si aparatura tjera dhe duhen reagensat veçantë. E nuk munden me i bo pagesat për atë reagensa, se shpëdojmë hiqë. Po kjo analizë tani bëhet privat bëhet.
Si do qoftë, zënja Hoxha ka shtuar se presin për krahje institucionale që ky aparat të furnizohet me reagensa në mënyrë që të vazhdoj funksionimi i ti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për programin tonë të mesditës. Për materiale të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisioni në radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.